Legealdi berrirako Lakuako Hezkuntza Sailak aurreikusten dituen jarduera lerro nagusiak azaldu zituen atzo, Kristina Uriarte sailburuak, tartean hezkuntzaren aldeko itun berri bat bultzatu beharra nabarmendu zuen, hain justu hezkuntzaren euskal lege bat egin aurretik, berritu aurretik egin beharreko ituna zela aipatuta. Popularrek dagokion mailatik behera aritzea leporatu zioten Euskal Herria Bildu koalizioko kideek berriz hezkuntza arloko eragileekin elkarlanen aritzeko aukerari uko egitea. Eta batzuen eta besteen iritzia itiraka hausnarketara ekarri dugu gaia bilagunekin hitz egiteko. Aitor Kaltzakorta dugu hemen parez pare batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Arratsaldeon denori.
Eta Mikel Otero berriz telefonoz bestalde harrapatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esango dugu Lakuako gobernuak beste hezkuntza lege bat onartu nahi duela lege egintzaldi honetan, baina hori egin aurretik itun bat egitea nahiko luke eta Uriartearen arabera akordio horren abia puntua izan beharko du eragile politikoek, sozialek eta hezkuntzakoek elkarrekin egindako gogoetak. Horren gabezia ordea leporatu egin diote Euskal Herria Bilduko kideek, hain justu planifikazio falta edukitzea leporatu diote, hona hemen Rebeka Ubera legebiltzarkidearen hitzak hain justu.
Ba, estatu ikuspegi, herri ikuspegi gabe, improvisazioan eta partxoan oinarritutako politika garatzen duzuelako eta gaur ere oso agerian geratu da, epe motzeko politika. Titularren politika mediatikoa eta ez lan xean oinarritutako politika eta horren adibideak jarriko ditut. Inorekin landu eta doztu gabeko plan etengabeak, lan eskaintza publikoaren iragarpenak, ostiralean berriro iragarri zenuten, ikusita gaur onera zentozela, adostu gabe, planifikatu gabe, gainera eskari bat egonda adosteko, atzeratzeko.
Hitzetan badirudi beraz elkarlanaren aldeko autua egiten dutela, Lakuak ordezkariek Aitor, baina praktikan hezkuntzako eragileak eurak bazter uzten ari direla.
Bai, ni on entzundako adierazpenakin ados naola esan behar dut, ikusten dalako benetan sekulako improvisazioa daola neurri hauen inguruan. Ondala gitxi oso gitxi jakin dugu ikastoren elkartiape bai, ez? Akosuen eta bulinen kontrako protokolo Finlandako, ez, kiba protokolua martxan ipiniko da bela, eta derrepente zehaztu barik ze motatako protokolua ipiniko da ben hezkuntza publikoak Araba Bizkaian eta Gipuzkun martxan afer horren inguruan, urten daia Kristina Uriarte esaten Europe bai protokolo bat ipiniko da bela martxan, ez? Beste apenas beste zer esan barik, eta horbe ikusten da, ba honen entzun dugun adierazpenetan modura, Rebeka Uberan adierazpenetan modura, ba zelan pixkat bote prontuan eta titularren olako lehia baten sartuta dabilen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saia. Gaur dagokigun gaiari lotuta ganera, pixkat katxonde oskua iruditzen jat esatia, ez, legegintzaldi hau Kristina Uriarten berbak erabilitza ganera legegintzaldi hau, akordioaren legegintzaldia izan behar da. Eta hori nik behintzat kontrapuntua ipiniko neutzen, hor nahi dugu esan aurreko legegintzaldian berabe bai sailburu izan danean, hor etzegoela ez akordiorako, ez eserra dosteko ez beharrik, ez borondaterik ere. On momentu honetan matematikak ez deutze moten, eta orduan superbibentzia itxik bakarrik, orduan bai akordizua biharrezkoa da, ez hori Espainiako kongresuan ikusten dugu bai, Gasteizeko kongresuan bebai ikusten dugu, ez, el deshielo deitu jakon Espainiakiko harreman horretan bebai emoten dugu, da osela alegin berezi bat etxen erritxarren gandik keskatuta, eta askan finean dabiz euren biharrixan kojunturalak kudeatzen eta aldaben modura ganera. Deklarazio, bueno, Kristina Uriartek mai ganean ipini daben adostasunerako proposamen honetan ganera nik, ba bueno, nire beldurrak azaleratzeot ez gaur ze honek gogora ekartzen deuz, ba ez dait ondala 12-15 urte inguru euskara 21en inguruan bebai ez kontzentzuen aitzak izan bebai, ba martxan ipini izan olako operazio ba nahiko itxusi bat. Garai politikoa oso desberdina izan, baina matematikak ez iran hain desberdinak, matematika elektoralak edo ziren hain desberdinak, eta orduan bebai hor, ba bueno, konsensuen isenian edo iskutatu izan sana izan zan, ba bueno, ba ala minima edo betik adostera joan bihar zan marko bat benetan gero ganera urtien joanien ikusten dana, ba ez dela ba peraginkorra eta alderantziz, ez, ba momentuko kojuntura politikoari erantzun bat emoteko operazio bat baino ez dela.
Beraz, esango dugu elkarlana eta adostasuna unean uneko edo komenientziaren araberako puntuak direla eurentzat, Mikel?
Bai, desde luego, nik esango nuke, Kristina Uriartek esaten du itun zabala eta adostasuna behar direla, eta orain arte niri kontrako edut, eta adostasuna bai lortu duela, baina adostasuna ba, Euskal Gobernuaren politikaren aurkako adostasuna, ez da? Eta orain arte, bueno, ados nago esan dakoarekin, ez da, pixka bat asalto de mata ibili direla, eta plan zehat eta norabide garbi bat izan gabe, eta izatekotan, ba, azken aldi honetan, ba, merkatu neoliberalak bideratutako mugetan kokatzen, ez da? Hor, badator Bruselatik eta Rethinking Education txostena, eta horrek ikusten erakusten zuen nola, ba, hezkuntza sistema lan merkatuaren zerbitzura edo bidean jartzen zituela, Lomce ere hortikan etorri da, eta Euskal Gobernuak ere Lomceri bai ahoz edo, bueno, argazkia kontrakoa bezala egin, baina ezkenean Heziberri proiektua, Heziberri sistema jarri du martxan, eta Heziberri izan da Lomceren balio nagusiak edo hildo hauek ba sartzea albideratu duena, eta beraz, bueno, gauzak askoak aldatu beharko lirateke, gobernu honetan norabi asko aldatu beharko litzateke benetako itun zabal bat izateko eta hezkuntza komunitateko hainbat arlo eta sektore eta eragile bueno, barnebiltzeko moduko itun bat lortzeko. Ez dakit, orain arte ez du antza hundik izan horti joan denik, ikusiko dugu hemendik aurrera nora joaten den.
Esango dugu beraz, bueno, adostasunak topatu interesatzen zaizkienean topatzen dituztela aipatzen zenuen eran Mikel, EAJak eta PSek iazko azaroan egindako akordioan bilduta daude, Uriartek atzo azaldu zituen puntu nagusiak, bertan agertzen da ingelesa sustatzea, beste hezkuntza lege bat onartzearen beharra, orain itun bat jarri du horren aurretik, lanbide heziketarako legea, beketarako urtero 55 milioi euro bideratzea, irakasleen lan eskaintza publikoak urtero egitea, baina akordio hartan zehaztu bezala eta hizkuntza ereduari helduta Uriartek atzo esan zuen eredu eleaniztun horretan euskarari lehentasuna ematen diotela, eredu progresibo bat izango dela eleaniztasunarentzat eta euskara ardatz nagusitzat edukiko duela, uberak berriz EH Bilduko zuen kideak kezka agertzen zuen eleaniztasun termino horren beste erabiltzeagatik, bueno, EH Bilduk ere eskola eleanitza nahi duela, baina eskola euskalduna bere horretan bermatuta, tramparen bat edo egon daiteke horretan, Mikel?
Bueno, ikusten da hemen bueno, Alderdi Sozialistarekiko nolabaiteko keinu bat egiten duela, ezta Uriarte andreak gogoratuko duzuen nola, bueno, autoskunde garaian Idoia Mendiak ateratako bideo polemiko horren ondorioz sortu zen ikamika, ezta? Eta bueno, egia da, bueno, testuinguru autoskunde testuinguru batean esandako kontua zirela, baina azkenean badakitela Alderdi Sozialistaren jarrera hori nondik doan, ezta? Eta eleaniztasuna, gaur egun eleaniztasuna esaten denean, hitz egiten ari gara, Alderdi Sozialista, trilingüismoaren inguruan duen jarrerakin, eta modu batean, edo bestean, bueno, euskara, hizkuntza, itsaso horretan pixka bat, diluitzera, ez da, egia da, karo hori bere horretan ezin du esan, eta noski jeltzaleen postura ere ez da exaktamente hori, baina argi dago, beraien lagunei edo gaur egun bire lagunak direnei egindako keinu bat dela, eta desde luego argi dago, arriskua badaudela, ez da, esan nahi dut, gaur egun eskola euskalduna aldarrikatu behar dela, eta gero ikusiko dugu eleaniztasunaren bidean zenbateko aniztasuna lortzen dugun, baina kalitatezko eskola batetik hasi behar dugula, euskaldunaren eskola batetik hasi behar dugula, eta noski demokratikoa, ikasleen beharretatik abiatuta, eta justizia soziala ardatz duelarik, ezta, beraz, guazen jarripena ingo diogu noski, baina modu oso kritiko batean, entzundakoak orain arte, digu, gehiegi komentzituta.
Hizkuntza ereduena ere betiko eztabaidetako bat izaten da, eleaniztasunaren onurak nabarmentzen dira, eta euskalduntasuna zenbaitetan kolokan geratzeko arriskoa ere egoten daitor.
Bai, lehin aipatzen eban Euskara 21 horren aniztasuna eta adostasuna bera ordezkatuko badituz akordio berri honek, jai daukau horri lotuta behintzat, eta lehin pixkat aipatzen emanen hildotik, Kristina Uriarten hitzak dira zehaz mehatz legealdi honetan elkarrizketa bultzatuko dut, eta akordio batera iristeko adostasuna bilatuko dut. Hau da, hezkuntza komunitate osoaren parte hartzea eta lankidetza bultzatuko dituen itun batera iristeko kontsentsua. Eta ija da, eskusatio non petita, akusatio manifiesta. Ze horreaz esaten da bena da, aurreko legealdian ez dut elkarrizketa bultzatu, eta, bueno, naiz da, ez esan, edo autokritika bat, argi eta garbi esein, ba, onartzen dau modu solapatu baten behintzat, zerrestaben egin aurreko lege egintzaldi jan. Horri lotuta, ganera, ez dakit noiz izan zan, baina ondala aste batzuk bai, irakurri neutzan Mikel Basaberi artikulo bat, zero sabor deitzen sana, eta justo PSE eta EAJ-an arteko itunian, ba, afera honi etxen jako naipamen edo horren inguruan hausnartza benetan. Naiz eta ni enazen oso basaben aldea agertzen dan horietakoa bere iritzietan behintzat, bai nahiku esanguratua kentxate zen hainbat kontu eta gustatuko litzeak ez ona ekartzia. Eta horietako bat zan, zelan, ez da ben, esaten dau momentu honetan Kristina Uriartek euskeria lehentasuna izango dala eurentzat, baina horren inguruan lehenengo akordizua lortu bihar izan da benian gobernu akordizua kasu honetan PSEaz ikusten dugu helburu zehatzik ez dela finkatu hezkuntzan DBH bukatzen danean euskera maila helburu zehatzik ez da finkatu. Ganera esaten da ikastetxien hizkuntza planak kokalekuen eta tokiko errealitate soziolinguistikoen arabera erabaki biharko dizela. Claro, hori ingelesaz ez dau esaten. Hemen dugu euskerientzako errealitate soziolinguistikoa ezinbestekoa dela, baina gero ingelesa ikasteko ez dala izango. Eta bueno, behintzat horren inguruan, ba, euskalgintzatik eta hezkuntza komunitatean seguru ez litzatekeela hain saia izango ikasle euskaldun eleanitzak, ba, sortzen da bezen sistema baten aldekotasuna lortzia. Baina naho ni behintzat hasieratik eta bia puntutik bertatik akordio honen helburua dala, jada erdi lortuta daon beste leina aipatzen eban modura minimuen ganeko beste akordio bape ambiziosua eta egun hezkuntza komunitateak behin eta berriz salatu da bezen arazoari irtenbiderik emoten esteutzen, ba, holako akordio batera joango dala. Asteburu honetan entzuoten esaldi bat gogora ekarriz, ba, bueno, beste ondala 24 urte onartu basan hezkuntza lege hau, ba, beste 24 urterako enjuage baten aurrian gaozela esango neuke.
Antzerkitik eta itxuratik akaso geixeago duela, beraz, LOMSE izan da azken urteotan hezkuntzaren arloan mamu gisa irudikatu duguna reforma, eta azken aldian desagertuta badago ere gure hezkuntza plataformaen topaguneko kide Leire Barrerak larun bateko gaur 8 astekariari eskainitako elkarrizketan agertu du horrekiko kezka, izan ere Heziberri LOMSE-ri aurka egiteko tresna gisa saldu zutela aipatzen du Barrerak, baina Heziberriren dekretuekin LOMSE legearen ezarpena bera martxan dagoela, eta nolabait Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behintzat ez dagoela lasaiago egoteko motiborik, ezin dela aurreikusi zer etorriko den dio Barrerak, Aitor.
Ba, argi eta garbiez, ikusten dugulako hezkuntza sail honen jokabidea izan delako gauza batein, eta gauza hori etxeen dabilela berrafirmatziaz batera kontrakoa etxeneon san Heziberri pintzen sala, ba, kontentzio muru baten modura LOMSEn aurrian, eta Jaurlaritzak ez bala LOMSE onartuko, eta hori esan eta batera ikusi dugu zelan LOMSE berak esartzen ebana baino ondik eta, ba, bueno, implantazio sistema eraginkorrago bat implantatu da bela. Elkarrizketan bertan Barrerari irakurri hotzat oso ganetik egia esan, baina bueno, bai errealitate bat izan da, hezkuntzan ikastetxietan ez ekizela engo ziran errebalidak edo ziranengo, eta horre ondan nasmasa horrek behintzat ez da bela sekulako diseinu estrategikoa da honik atzian erakusten kontrakua esango neuken iganera. Eta jakinda, eta behin eta berri solan esan da belako, legien marko legalen kanpoan daone zer ez da bela planteatuko inok Jaurlaritzatik, ba, esan behar dugu Lonce marko legal hori edo horren parte badala eta Heziberri horren EAEko isla bat baino ez.
Eta erreforma ta izen soiletatik arago ez dakite ikuspegi estrategiko horren falta sumatzen dela aipatu dugulako, hezkuntzak berak behar dituen balioen inguruko eztabaida hori emateko datozen urteetan ikusten daterik irekita, Mikel?
Bueno, eztabaida eman behar dagoela argi dago, eta argi dago baita ere, bueno, Heziberri den gobernu honentzat edo karai hauek izan beharko luketela, edo lehen gintzaldi honek izan beharko luketela, inflexio puntu bat, ez da, edo hori izan beharko luketela Euskal Hezkuntzaren zat, diot sistema osoaren zat, eta bereziki hezkuntza sistema publikoaren zat, ez da. Hor, badaude, gauzatzuk oso kondutan hartu beharrekoak, ez da, azken finean, hezkuntza bizitza osoko prozesu dinamiko bat da, eta ez da soilik eskola zeregina, guztion implikazioa eskatzen du, eta hor badago zeregin asko, ez da. Ez alde, hezkuntza sistemaren ereduak, ba, ezikitaren balore, eta oinarrietan eragiten du, eta zentzu hortan, ba, gizarte eredu zehatz bat etortzen dela hortik abiatuta, ez da. Eta sistema publiko eta oinarrizko eskubide unibertsalaren bermatzailea da. Beraz, esan dit, ez gara ari edozein gauzataz, ez da, hausnarketa, hemen hausnarketa sakon bat egin behar da, eta hemen badaude bi norabide, ez da, guztiontzako eskola izango dena, berdintzailea izango dena, edo gero eta gehiago ikusten ari garen edua, non, ba, segun eta bakoitzaren maila sozioekonomikoa zein den, ba, hezkuntza mota bat edo bestea, ona edo okerragoa izango duen, azkeneko ebaluazioak eta erakusten diguten bezala, ezta. Beraz, bueno, heldulekorik badago eztabaidari ekingo diogu, baina, bueno, nik uste dut, ba, orain arte, mimo handiz eraikiren hezkuntza sistema, arrisku larrian jarri dela azken urteetako murrizketekin, hor ere bai pareta jarri beharko genukela murrizketarik gabeko lurraldea izateaz gain murrizketarik gabeko hezkuntza bat jarri beharko genukela, eta bueno, badagoela zeregina, zeresana, edo akordiotara iristeko gai izango garen eroen edo ez, hori denborak izan beharko du, baina desde luego legegintzaldi klabea daudela iruditzen zaiz.
Presioak zein orazkotan etorri beharko lukete, Aitor, hezkuntza eragileek izan behar dute, herritarrek, akaso bestelako parte hartze batzuk proposatu behar dira ere monetan?
Nik hau bai beldurrez hartzoten kontu badaz. Nik uste dut hau adituen esku egon behar dela, eta nik uste dut adituak dizela egunero plazan borrokan da bixen hoiek dizela adituak. Segurazki beste pertsona batek pentsako dago adituak dizela, ba bueno, ba euren bulegotik urten barik, ba gauza hauen eta beste batzuen ganean pontifikatzen ibiltzen dizen hoiek. Nik dana dela iruditzen jat lege berri bat, nik ez dut esaten lege berri bat ez da nik bihar, ni lege berri baten alde nao, kontua da zer konpontzeko. Ez, galdera horri erantzun biharko genen utzagula lehenengo, ze ez dut uste arazuen diagnostikoan bertan beha dosi piniko gininik, ja ez arazoiei konponbidia topateko. Ondala gitxi, ondala hilabete batzuk entzuten genduan Confebasketik, esaten, hezkuntza sistema honek ez da bezala enpresek daukezen biharrixanak asetzen. Nao, kezka hori ez dala bakarrik Confebaskena. Eta gaur egun hezkuntza Jaurlaritzako hezkuntza sailean agintzen dago zen askoren kezkia be hori izango dela. Eta ez, Mikelek aipatzen modura, heziketa berdintzaile, askatzaile, eta un olako bat, bideratzea izango danik hauen arazua. Ikusi dugu bai askan PISA txostenian eta bar emaitza txarrak egon dizela, eta orduan horren aurrean mugimenduren bat enbiarra dago, horren aurrean zeo zerrezan biarra dago. Ez lehen esaten gendun modura, golpe de titular, eta denpora guztian operazio estetikoak enez. Nik pentsateot hezkuntza sistemia ezin dela bideratu geru eta gehiago ganera elite enpresarialentzako ETT bat izan dadin. Gero ganera ikusitza hemen ingenieruak bado izela eta ospa etxendabela eta estizela berton geratzen, naiz eta lizentziatura horiek izan gero, se supone bintzat, daukenak salida gehiena eta. Aber, ia noiz bebai, azten dugun eskuntzia modu integralao baten bebai, aber noiz azten garin eskuntzia modu integralao baten aztertzen, lehenengo urratxetatik unibertsitateraino eta unibertsitatean posgraduak, ikerketia, zemen ikusi du bebai imazde eta bueno, guzti horretan, egon dizen murrizketak, eskuntza sistema makarrik ez baizik eta horre ondizen murrizketak eta bebai, ba, bueno, ze eragin euki daben eta guzti hori bebai kontemplatu biharko izango litzateke.
Ba, koiunturari eta testu inguruari erantzutea baino, beharrak akaso modu integralago batean pentsatu eta konpontzea da, hezkuntzarekin egin beharko genukena, eredu propio hori eraikitzera begira. Barratsaldeko bostak gainean ditugunez, hementxe, agurtu behar zaituztet, Aitor Kaltzakortata eta Mikel Otero, mila esker, gure tertuliara batu zaretelako, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Vale, nahi zunate.
Mila esker, seguri agur.
Onda izan.